Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The End of Dieting: How to Live for Life ni Joel Fuhrman, MD, ay isang aklat tungkol sa nutrisyon, pagbabawas ng timbang at pangmatagalang kalusugan. Hindi ito nakatuon sa pansamantalang pagbabawal ng pagkain o sa mabilisang pagpapapayat. Sa halip, inilalahad nito ang pananaw ni Fuhrman na maaring mawala ang paulit-ulit na pagdadayet kung babaguhin ang kalidad ng karaniwang kinakain. Bilang isang doktor na nakatuon sa nutrisyon at pag-iwas sa sakit, itinataguyod niya ang tinatawag niyang nutritarian na paraan ng pagkain, na inuuna ang mga pagkaing mataas sa sustansya at mas mababa ang calories. Sentro ng libro ang formulang health equals nutrients divided by calories. Para kay Fuhrman, ang masustansyang pagkain ay hindi lamang mabuti sa katawan, mahalaga rin ito sa pagkabusog, pagkontrol ng gana at paglayo sa mga pagkaing sobrang naproseso. Ang layunin ng aklat ay magbigay ng pangmatagalang balangkas para sa timbang at kalusugan, hindi isang panandaliang diet plan na mahirap panatilihin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang nutrisyon kada calorie ang pangunahing pamantayan ng nutritarian na pagkain. Ang pinakapundasyon ng The End of Dieting ay ang ideya na hindi sapat na bilangin lamang ang calories. Ayon kay Fuhrman, mas mahalagang tanungin kung gaano karaming bitamina, mineral, fiber at iba pang kapaki-pakinabang na sangkap ang nakukuha sa bawat calorie. Ito ang kahulugan ng formulang health equals nutrients divided by calories. Kapag mataas ang sustansya ngunit hindi sobra ang calories ng pagkain, mas mabuti umano ang ambag nito sa kalusugan at sa pagkontrol ng timbang. Dahil dito, binibigyan ng diin ang gulay, beans, prutas, kabute, sibuyas, kamatis, mga buto at mani sa halip na umasa sa pagkaing mataas ang calorie ngunit kaunti ang micronutrients. Mahalaga ang puntong ito dahil maraming produktong madaling kainin ang siksik sa refined starch, asukal, mantika at asin ngunit hindi gaanong nakakabusog sa paraang tumatagal. Sa balangkas ni Fuhrman, ang pagkain ay hindi simpleng gantimpala o bagay na dapat katakutan. Isa itong pangunahing paraan upang suportahan ang katawan araw-araw. Hindi rin ibig sabihin ng formula na eksaktong mabibilang ng mambabasa ang lahat ng nutrients sa bawat plato, higit itong gabay sa pagpili. Sa praktika, hinihikayat nitong gawing sentro ng pagkain ang mga whole plant foods at ilagay sa mas maliit na papel ang mga pagkaing maraming calorie ngunit mababa ang sustansya. Ikalawa, pagkabawas ng craving sa pamamagitan ng masustansya at mataas sa fiber na pagkain. Isa sa pinakamahalagang pangako ng aklat ay ang posibilidad na hindi palaging makipagdigmaan sa gutom at cravings. Tinututulan ni Fuhrman ang karaniwang pagtingin na ang matagumpay na pagpapapayat ay puro disiplina at pagtitiis. Para sa kanya, ang kalidad ng pagkain ay may malaking epekto sa kung gaano kabusog ang isang tao at kung gaano kadalas siyang naghahanap ng matatamis, mamantika o pinong carbohydrates. Ang mga pagkaing plant-based na mataas sa fiber at tubig, tulad ng gulay, prutas at beans, ay may malaking volume ngunit hindi kasing taas ng calories ng mga pagkaing na proseso. Dahil dito, maaaring maging mas malaki at mas nakakabusog ang plato nang hindi agad tumataas ang energy intake. Kaugnay nito, inilalarawan ng libro na ang paglipat mula sa sobrang alat, tamis at taba tungo sa mas natural na pagkain ay maaaring mangailangan ng panahon. Nag-a-adjust ang panlasa, kaya hindi makatotohan ang asahan na agad, magiging kapanapanabik ang lahat ng bagong pagkain. Ngunit ang punto ni Fuhrman ay hindi ang permanenteng pagtiis sa kulang na pagkain. Layunin niyang palitan ang nakagawi ang cycle ng paghihigpit, matinding pagnanasa at pagbabalik sa dating gawi. Praktikal ang implikasyon nito sa tahanang Pilipino. Maaring dagdagaan ang gulay at munggo o ibang beans sa ulam, piliin ang prutas bilang regular na merienda, at bawasan ang pag-asa sa matatamis na inumin, instant food, at pitong merienda. Ikatlo, pag-alis sa siklo ng crash diet at pagbabalik ng timbang, ang pamagat na The End of Dieting ay tumutukoy sa pagtanggi ni Fuhrman sa paulit-ulit na siklo ng crash diet. Karaniwan sa ganitong siklo ang mahigpit na plano sa loob ng ilang linggo, mabilis na pagbaba ng timbang, pagkapagod o matinding cravings. At pagkatapos ay pagbabalik sa dating paraan ng pagkain. Sa pananaw ng aklat, ang problema ay hindi lamang kakulangan sa tiyaga ng tao. Madalas, ang mismong plano ay hindi sapat na nakakabusog, hindi madaling isama sa normal na buhay o umaasa sa pagkaing mababa sa calories, ngunit hindi sapat ang sustansya. Kaya ang alternatiba ni Fuhrman ay isang pangmatagalang pattern ng pagkain, hindi pansamantalang phase bago bumalik sa nakasanayang menu. Ang diin sa pagpapanatili ay mahalaga dahil ang kalusugan at timbang ay hinuhubog ng paulit-ulit na desisyon sa loob ng maraming taon. Hindi nito ipinapangako na walang hirap ang pagbabago o na pare-pareho ang resulta para sa lahat. Sa alip, inililipat nito ang sukatan mula sa mabilis na numero sa timbangan tungo sa kalidad, pagkabusog at pagiging praktikal ng araw-araw na pagkain. Ang ideyang ito ay kapaki-pakinabang lalo na sa mga taong nakaranas na ng maraming uso sa dieta mula sa sobrang paghigpit sa carbohydrates hanggang sa paulit-ulit na detox. Iminumungkahi ng libro na ang mas matibay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbuo ng pagkaing gusto at kayang kainin ng tuloy-tuloy, hindi sa paghahanap ng pinakamahigpit na panuntunan. Ika-apat, whole plant foods ang sentro habang nililimitahan ang pagkaing sobrang naproseso. Konkretong nakaugat ang payo ni Foreman sa uri ng pagkain na dapat mas madalas nasa plato. Ang kanyang nutritarian na pamamaraan ay nakasentro sa whole plant foods, lalo na sa iba't ibang gulay, leafy greens, beans, prutas, kabute, sibuyas, kamatis, mani at mga buto. Ang mga pagkaing ito ay karaniwang nagbibigay ng fiber at malawak na hanay ng micronutrients. Sa kabilang panig, hinihikayat ng libro ang pagbawas sa pagkaing sobrang naproseso at sa mga pagkaing siksik sa kalori, ngunit hindi gaanong masustansya. Kabilang dito ang maraming produktong may refined flour, idinagdag na asukal, sobrang mantika at matinding alak. Hindi ito simpleng paghahati sa pagkain bilang moral na mabuti o masama. Ang sentral na argumento ay may epekto ang madalas na pagpili sa ganitong pagkain sa kabuuang nutrient density ng dieta at sa kakayahang makontrol ang gana. Sa konteksto ng pagkaing Pilipino, pwedeng ilapat ang prinsipyo ng hindi kinakailangang gayahin ang banyagang menu. Halimbawa, maaaring gawing mas gulay ang sabaw at ginisa. Gawing regular ang munggo, sitaw, kalabasa, pechay, talbos at sariwang prutas at tratuhing pangdagdag lamang ang pagkaing prito o matamis. Gayunman, mahalagang isaalang-alang ang access, budget, kultura at oras sa pagluluto. Ang halaga ng aklat ay nasa direksyon ng pagbabago, hindi sa pagpilit ng iisang eksaktong menu sa lahat ng tao. Panghuli, timbang bilang bahagi ng mas malawak na layunin ng pag-iwas sa sakit at mahabang kalusugan. Hindi inihiwalay ng The End of Dieting ang timbang mula sa mas malawak na usapin ng kalusugan bilang manggagamot at nutritional researcher. Inilalagay ni Foreman ang pagbabawas at pagpapanatili ng timbang sa loob ng layuning pabutihin ang kalidad ng pagkain at bawasan ang mga panganib na kaugnay ng hindi magandang dietary pattern. Kaya ang libro ay hindi lamang listahan ng pagkain para pumayat. Isa rin itong argumento na ang regular na pagkain ng nutrient-dense foods ay dapat maging pundasyon ng pangmatagalang pag-aalaga sa katawan. Mahalaga ang pag-frame na ito dahil maaaring bumaba ang timbang sa iba't ibang paraan, kabilang ang mga paraang hindi naman sapat ang sustansya o hindi matagal na napapanatili. Para kay Foreman, mas makabuluhan ang pagbabago kung ang pagkain ay tumutulong din sa pang-araw-araw na lakas, regularidad ng pagkain, at mas maayos na pangkalahatang dietary quality. Dapat pa rin maging maingat ang mambabasa sa mga malalaking pangakong pangkalusugan. Ang pangangailangan sa nutrisyon ay maaaring mag-iba dahil sa edad, gamot, pagbubuntis, kondisyon sa bato, diabetes, eating disorder, at iba pang medikal na kalagayan. Hindi kapalit ng personal na payong medikal ang aklat, ngunit malinaw ang ambag nito sa pag-uusap tungkol sa kalusugan. Inilalayo nito ang atensyon mula sa panandaliang pagpayat at ibinabalik sa tanong na mas mahalaga. Ano ang paraan ng pagkain na makatutulong na manatiling maayos, busog, at praktikal sa mahabang panahon? Bilang pagtatapos, ang The End of Dieting ay pinakaangkop para sa mga taong pagod na sa paulit-ulit na diet rules, calorie obsession, at pagbabalik ng timbang matapos ang mahigpit na plano. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang gustong unawain kung bakit ang nutrient density fiber at antas ng pagproseso ng pagkain ay mahalaga sa gana at pangmatagalang kalusugan. Hindi ito ang pinakamahusay na piliin para sa naghahanap ng mabilisang menu o isang simpleng listahan ng bawal at pwede. Mas malawak ang layunin nito, baguhin ang batayan kung paano pumipili at tumitingin ang tao sa pagkain. Natatangi ang libro sa maraming weight loss books dahil hindi nito ginagawang pangunahing sukatan ng calories, laki ng bahagi o isang pansamantalang hamon. Sa halip, ginagamit nito ang formulang health equals nutrients divided by calories upang ipaliwanag kung bakit dapat unahin ang mga pagkaing mataas sa sustansya. Malinaw rin ang pagkakaugnay ng kanyang payo sa konkretong pagkain gaya ng gulay, beans, prutas, mani at mga buto kaysa sa mga produktong sobrang naproseso. Gayunman, kailangan itong basahin ng may kritikal na pagtingin. Ang personal na kalagayang medikal, akses sa pagkain, budget at nakasanayang lutuing Pilipino ay mahalagang bahagi ng aktual na pagpapatupad. Para sa karamihan, ang pinakamahalagang pakinabang ay hindi ang pagsunod ng perpekto sa bawat tuntunin. Ito ay ang pagbuo ng mas malinaw at mas pangmatagalang direksyon. Mas maraming whole plant foods, mas kaunting pagkaing mababa ang sustansiya at mas realistic na pagtingin sa timbang bilang bahagi ng kabuuang kalusugan. Kung gusto mong sumuporta Joel Foreman MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.